podcast fra E24.
Under Arendalsuka kan du høre penger, pølser og politikk live tirsdag 11. august på Lille Annevinge klokka 17.00 får vi med oss Jon Georg Dale og Kari Elisabeth Kaski, begge tidligere politikere, for å snakke om det politiske året, penger, pølser og politikk. Og dagen etter, klokka 5, samme sted, onsdag 12. august, kan du høre Simen Velle og Ola Svenneby i en voksensamtale, en liveutgave av podcasten Stopp Verden. Vi ses på Arendalsuka.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Dette en sommerspesial, så den gir deg egentlig ikke helt akkurat hva du trenger å vite om uken som kommer, men vi prøver å se litt bredere, kanskje litt lenger, ja, ikke så mye innover I vår egen navle.
Og det også et fint ord for å formidle da at vi har spilt inn denne på forhånd.
Ikke sant. Med meg I dag så har jeg Sindre Heyerdahl, Torbjørnrud Isaksen, Roar Valder Haug og meg selv, Ina Vedde Fjærestad. Torbjørn, det ser ut som du har tenkt å si noe.
Nei, jeg skal ikke det. Jeg bare nyter synet av en kommentator som gjør jobben sin på en strålende måte.
Som bare vinger denne introen her altså. Ja. Vi skal se litt på den politiske høsten, for det har jo vært litt drama, mye uenigheter, men samtidig mange kameler som har blitt svelget I løpet av våren. Hvordan blir det fremover, tror dere?
La oss bare ta utgangspunkt I tallene da. Jonas Gahr Støres AP-regjering har 53 mandater. Det kun to regjeringer I hele etterkrigstiden, altså fra 1945 til I dag, som har hatt færre mandater I Stortinget. Den ene het Korvald-regjeringen, og hvis du politisk nerd, så kjenner du til den.
Såret av Vombråten?
Ja, nei, det faktisk en annen.
Det?
Ja, det
Var ikke det pappa Bondevik da?
Var det det?
Ja, det var Bondevik, så han... Ja,
ikke Kjell Magne, men faren, var det?
Ja, la oss ikke gå ned
nei.
Den
stien. Onkelen var det vel?
Allerede, nå vi ute og kjører
I podcasten. Ja, ikke sant? Det vel... Altså, det også før Korvald-regjeringen, så vidt jeg husker. Det en KrF-regjering som kommer for det Trygve Bratteli kaster kortene.
1900 og pil og bue.
1972, innen det store EF-avstemningsåret, sitter veldig kort et år. Og så det Bondevik, Kjell Magne Bondeviks første regjering, og begge de to sentrumsregjeringer. Og det betyr jo at så det det ene tallenes klare tale. Det andre jo at Jonas Gahr Støre lever jo med et stortingsflertall som plutselig en eller annen gang for et halvt år siden våknet og skjønte, oi, vi har masse makt hvis vi forener oss og stemmer ned regjeringen.
Ikke det han KrF-lederen kalte for sunn fornuft-alliansen? Var ikke det han prøvde seg med han Ulstein? Men jeg hørte han på politisk kvarter snakke om den sunn fornuft-alliansen.
Ja.
Den hadde han lansert uten å ha fornuft nok til å spørre de andre partiene som har vært med og stemt om de var enige at de var I en slik allianse. Da. Men,
Og I hvert fall den ene delen av sunn fornuft-alliansen, Senterpartiet jo det avgjørende partiet her. Men det også en annen ting som har skjedd på Stortinget, det at de partiene som ikke sitter I regjering, det vil si alle andre unntatt Arbeiderpartiet, nå tar det ikke lenger fem flate øre for å kaste seg på hverandres forslag. Mm. Så det det som skaper trøbbel for regjeringen, det ikke de sakene de har lagt frem selv, det at Rødt for eksempel legger frem et dokument 8-forslag, såkalt privat lovforslag på Stortinget, og så slenger FRP seg på det, eller Høyre legger frem, og så slenger Rødt og andre seg på det, og så stemmer de ned I regjeringen på den måten.
Det høres jo ikke bærekraftig ut. Altså, så vil vi jo si noen tenker, altså jeg synes jo, det virker til tider som om det liksom Senterpartiet som bestemmer.
Men kanskje at alle bestemmer litt. Det jo da et meget fragmentert storting hvor det kan dannes veldig mange allianser. Og det var jo litt morsomt at selv Arbeiderpartiet nå nylig da allierte seg med Fremskrittspartiet og drev gjennom noen lettelser for ferdsel med snøskuter I grisgrendte strøk. Og en ting var jo selve saken, men det var jo kanskje en måte for Arbeiderpartiet å prøve å påminne resten av Stortinget også på at det finnes til og med en mulighet for at når de to største partiene på tinget går sammen, så har de flertall.
Men altså dette her, det er jo så lenge til valg. Hvordan kan dette her holde på I typ 3,5 år til?
Nej, og det det store spørsmålet, fordi at hvis det var sånn at Arbeiderpartiet også kunne shoppe flertall for budsjettene sine, med disse ulike konstellasjonene, som for eksempel Kjell Magne Bondevik kunne. Han laget budsjettforlik med Høyre og FRP, og med Arbeiderpartiet. Og det gir et visst sånn slingringsmål, ikke sant? Men Støre jo låst til den samme budsjettkoalisjonen som, som innsatte ham, altså de såkalte tutti-frutti-partiene, de rødgrønne partiene, Rødt, SV, MDG og Senterpartiet. Og så kommer det en test som jeg vet at I hvert fall Roar, som jo gjentatte ganger har stilt spørsmålet hvor mye tåler Støres regjering, eller hvor mye tåler Støre, så kommer det en test på dette, tror jeg, 1. september. For hva skjer da?
Da løper jo denne drivstofflettelsen ut, altså lettelsen på veibruksavgiften, som har gjort at pumpeprisene rundt omkring oppsiktsvekkende billige, ikke minst fordi også da raffinerte produkter ikke har blitt så dyre som vi kunne frykte etter Midtøstenkrigen og kaoset. Kina tar trekker på sine enorme strategiske lagre på 1,4 milliarder fat olje blant annet. Men hva skjer der, ja? Det jeg også veldig spent på. Og det var jo slik nå at når det kom til en enighet mellom tutti-frutti-partiene om revidert budsjett, så fikk Senterpartiet banket gjennom at dersom situasjonen I august, når denne pakken, midlertidige lettelser, I ferd med å løpe ut, hvis det da oppleves som en ekstraordinær situasjon, så skal Senterpartiet kunne konsultere de andre og presumptivt da forlenge denne pakken. På en måte dette godt nytt for statsminister Støre, for da får han jo en viss hånd på ratten initielt, dersom Senterpartiet ønsker å forlenge den. På den andre siden det vel lett å se for seg at ikke alle fem tutti-frutti vil være enige å forlenge den. Og da kan Senterpartiet begynne å shoppe med andre partier. Og så jo det store spørsmålet, hva definerer du som en ekstraordinær situasjon I august? Der tror jeg du vil få like mange svar som det partiet på Stortinget.
Ja, for det jo tydelig at både Senterpartiet og FRP vil jo forlenge Dette
de vel de du kan stole mest på der, ja.
Ja, I hvert fall Fremskrittspartiet, altså Senterpartiet har nå inngått en budsjettavtale hvor egentlig skal det ikke forlenge. Så det ikke satt av noen penger til at det skal forlenge, men bare tenk på nå hører folk dette I sommermånedene, og vi tar opp I det sommeren I ferd med å begynne for alvor. Når høsten kommer, så kan vi da forvente både at Altså det jo ikke sånn at når disse avgiftene kommer på plass igjen, at drivstoff, altså selv om det roligere I Hormuz, så jo fortsatt drivstoffprisene, markant markedsprisen på drivstoff, vil være høyere enn de var sannsynligvis, ikke sant? Det det ene.
Jeg ikke sikker.
Ja, ok, Roar litt usikker, det kan vi høre på det etterpå. Men hør mitt resonemang først da. Og så kommer det samtidig, så kommer det sannsynligvis renteøkninger I høst. Og bare det at du først ser at pumpeprisen fyker I været fordi avgiften kommer tilbake igjen, og I tillegg hvis markedsprisen litt høyere enn den pleier å være, og så kommer en rentesmakk, så tipper jeg at fristelsen blir ganske stor til å prøve å få forlenget dette, og jeg i hvert fall at Fremskrittspartiet kommer til å prøve å lokke med seg Senterpartiet til å få det til, selv om de ikke har flertall alene.
Ja, nei, det var bare at hvis Hormuz virkelig åpnes, og så det meste som tyder på at pumpeprisene ikke vil fyke I verden, selv om du innfører avgiftene også.
Men det jo stor X-faktor hvor mye kineserne villige til å tappe sine strategiske lagre, for eksempel. Ja. På et eller annet tidspunkt så kan diktator Xi Jinping konkludere med at nå kan vi ikke tappe stort mer, jeg må også ha store reserver hvis vi skulle bli en krig mot Taiwan og USA, for eksempel. Ja, men, så det ligger jo ordet strategiske reserver at du tapper ikke ned til null, for å si det sånn.
Nei, men husk at det ikke bare strategiske reserver, det jo permanent etterspørsels demand destruction.
Noe permanent, noe også midlertidig der. Diktaturer har flyttet flere over på tog fra fly, for eksempel. Hvor lenge orker de holde på sånn?
Men det noen av dere som virkelig tror at de kommer til å ikke, altså at de kommer til å gjennomføre disse avgiftene.
Ja, jeg tror det.
Jeg tror ikke de har baller til det.
Nei, vi får jo se I høst da, men det tror jeg at hvis vi bare ser bort ifra, si at Roar har rett da, så vil uansett ikke liksom markere I seg selv når du gjeninnfører drivstoffavgiftene på gammelt nivå, så vil ikke markere seg selv sørge for at prisen som nå, så at det kommer et hopp opp, det helt åpenbart, det helt soleklart, og det vil skje sannsynligvis over natta. mye raskere enn hoppe ned, selv om det altså etter hvert kom ganske raskt.
Altså, jeg hadde jo en viss sans for de der avgiftskutta, for da kom det et prissjokk uten like, hvor da særlig bedriften innenfor anlegg og transport ikke hadde mulighet til å velte de kostnadene over på kundene sine middelbart, når du kunne risikert å få et helt unødvendig konkursras. Ved å innføre disse drivstofflettelsene midlertidig, så fikk bransjen tid til å områ seg. Men om nå prisene vil begynne å stige etter 1. september, så kommer ikke det seg et sjokk på noen. Nå har de mye bedre tid på seg til å velte det og kostnadene over på kundene. Så å innføre, eller forlenge disse her lettelsene nå, men det mye svakere begrunnet enn de var i forrige runde. Da er det hele kommet seg et stort sjokk på hele økonomien. Nå vet ikke det kommer seg et sjokk, nå er man forberedt, nå kan man velte kostnadene over på kundene. Så ja, jeg er ikke sikker på om Høyre vil gå inn for å forlenge disse kuttene.
Men se for dere hvor pussy det kan bli utover i august. Stortinget er jo ikke samlet enda. De er i sommerferie. Skal man da hastinnkalle Stortinget for å for eksempel videreføre dette, hvis vi kommer dit? Dessuten så er det en dato vi kan merke oss. Nå spiller jo vi inn dette før fellesferien, men 13. august så annonserer Norges Bank hva som er Kongerikets nye styringsrente. Ut fra det vi fikk vite i juni, så tror jeg, slik det nå ser ut, at det mest sannsynlig at vi faktisk får dette nye rentehoppet alt i august. Så skal politikerne, presumptivt i kjølvannet av det, ta en beslutning på om man viderefører disse lettelsene, når da det også kommer til å være en viss debatt rundt hva politikerne statsbudsjettene bidrar til av rentehevinger over tid, uten at Stortinget også er samlet ordinært. Det kan bli ganske spesielt.
Og i bunnen for dette, så tror jeg, så ligger det jo en sånn politisk psykologi da, tror jeg, ved siden av folks, hvordan vi alle reagerer på dette. Og den politiske psykologien er at Senterpartiet, så sant de både kan få seire ved å hoppe ut, og samtidig få seire internt ved, altså i budsjettkoalisjonen ved å være med på budsjettforlik, så får de på en måte i pose og sekk. Så har de ikke blitt belønnet noe særlig for det i velgermassen foreløpig, men for deres gjennomslag så er jo det helt briljant. Fordi at de da både kan, for å illustrere det med siste halvåret, både kan da senke drivstoffavgiftene sammen med FRP og Høyre, og så kan de komme til forhandlingsbordet og få gjennomslag der også. For eksempel for Stad skipstunnel som de slåss inn i.
Men det har jo vært litt snakk om, og dette er at Støre kan bruke trussel om Sylvi Listhaug som statsminister, som en sånn der ris bak speilegreie, og det er liksom, ingen vil ha det, og derfor blir alle enige til slutt. Men er det egentlig, hvorfor frykter man så veldig Sylvi Listhaug som statsminister?
Ja, altså, det er jo ment som et sånn politisk skremmebilde mot Senterpartiet da.
For det der er liksom hatet så hardt.
Nei, men ikke sant, det er helt åpenbart at sånn FRP er i dag, og sånn Senterpartiet er i dag, selv om Senterpartiet kanskje har lagt seg litt mer liksom inn mot sentrum eller mot høyresiden under Trygve Slagsvold Vedum, så er det likevel ekstremt stor forskjell på Senterpartiet og Fremskrittspartiet, og de har jo innsatt Jonas Gahr Støre. Men jeg tror det aller viktigste ved det er at den siste som ønsker å få en Sylvi Listhaug statsminister i denne perioden, er jo Sylvi Listhaug. For det vil jo være tilsvarende marerittkoalisjon, og så altså, ser for deg at Jonas Gahr Støre stiller kabinettspørsmål da. Og Senterpartiet ikke bøyer av, i praksis da med på å innsette Sylvi Listhaug, så vil jo Sylvi Listhaug måtte styre med et rødgrønt flertall på Stortinget. Så da vil jo Senterpartiet vil jo da kunne i alle saker hoppe tilbake igjen. Ikke sant? Så igjen, så norsk politikk er bygget opp sånn at det partiet som sitter i vippeposisjon på midten har ekstremt mye makt. Men det som har skjedd nå er jo også at disse koalisjonene, altså de forskjellige partiene, finner sammen i en rekke andre saker også. Og det er det som gjør at det er blitt mer ustabilt da. Så må det sies at på sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren, så sa likevel Støre da, han understreket at i 90% av sakene så er Arbeiderpartiet en del av flertallet. Og det i og for seg viser at det ikke fullt kaos, men det jo også sånn at de aller fleste sakene på Stortinget det ikke veldig stor enighet om, nødvendigvis da.
Og så spørs det jo litt hvordan man regner. Arbeiderpartiet vil ikke ha statsskipstunnel, men så gikk de med på det revidert. Ja. Så hvordan regner du da avstemningen også? Bidrar jo til å kanskje sukre pilen her da. Det jeg i hvert fall helt sikker på, det at bondeoppgjørene også i resten av stortingsperioden blir ekstremt fete. Bøndene kommer til å få sin skjerv av kaka.
Så det Senterpartiet som styrer sjappa.
Og i neste episode av denne podden skal vi gå inn på behovet for å endre norsk lov, slik at vi kan utstede nye valg underveis i stortingsperioden.
uansett så blir det en spennende politisk høst, kan vi vel trygt spå. Da skal vi avslutte denne sommerepisoden. Jeg heter Ina Vedefjærstad, med meg i dag så hadde jeg Roar Valdrag, Sindre Heierdal, Torbjørn Røe Isaksen og vår produsent Erik Holm Nyvold. Takk for i dag. Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag.